η μετεμψύχωση. Γέροντα, πώς μερικοί άνθρωποι, ακόμη και μορφωμένοι, πιστεύουν στη μετεμψύχωση? Η μετεμψύχωση βολεύει τους ανθρώπους και ειδικά τους άθεους, τους άπιστους. Είναι η μεγαλύτερη πονηριά του διαβόλου. Τους κρατά ο διάβολος στη ζωή της αμαρτίας με το λογισμό ότι η ψυχή έρχεται και ξαναέρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτή τη φορά, αν δεν πετύχεις, τους λέει ο διάβολος, θα ξανάρθεις στη ζωή και θα πετύχεις την επόμενη φορά. Και αν πάλι δεν πετύχεις, θα έρθεις και θα ξανάρθεις και θα ξανάρθεις. Και έτσι θα εξελιχθείς. Οπότε και αυτοί λένε, δεν πειράζει και ας κάνω και αυτή την αμαρτία. Και το ρίχνουν έξω, ζουν απρόσεκτα και δεν μετανοούν. Βλέπεις πως τους τυφλώνει ο διάβολος και τους γαντζώνει στην κόλαση. Δεν έχω δει μεγαλύτερη πονηριά και τέχνη του διαβόλου για να μαζεύει τους ανθρώπους στην κόλαση. Και αν σε γαντζώσει μία φορά ο διάβολος, θα σε αφήσει να γυρίσεις πίσω. Αυτή είναι η χειρότερη θεωρία από όλες τις ιδουιστικές θεωρίες. Κάποτε, αργά το απόγευμα, πέρασε από το καλύβι ένας νεαρός. Τέτοια ώρα. «Παλικάρι, θέλω να διαβάσω και εσπερινό», του λέω. «Μ' αυτά ασχολείσαι ακόμα», μου είπε και έφυγε. Την άλλη μέρα ξαναήρθε και μου έλεγε για κάτι οράματα. «Είχες πάρει προηγουμένως καθόλου χασίς?», τον ρωτάω. «Παλιά ναι. Τότε όμως που είδα τα οράματα δεν είχα πάρει», μου λέει. «Μήπως διάβασες για μετεμψύχωση?» «Ναι», μου λέει. «Εκεί την έπαθε». Διάβασε με και μετεμψύχωση, μπήκε ο εγωισμός μέσα και έπλασε όνειρα ότι πριν από χιλιάδες χρόνια ήταν μεγάλος άνθρωπος, πλούσιος. Είδε μετά σε οράματα ότι πήγε πάνω στον ουρανό, αλλά δεν τον είχαν γραμμένο εκεί και του είπαν να κατέβει. Ο διάβολος του δημιούργησε αυτή την κατάσταση. «Αλλά αυτά», του λέω, «είναι παραμύθια και εσύ τα πιστεύεις». Και δυστυχώς υπάρχουν και μορφωμένοι άνθρωποι που πιστεύουν σε τέτοιες χαζομάρες. Εκεί κοντά στο καλύβι ένας γάιδαρος, τον είχα ονομάσει Νασέρ, επειδή ήταν ζωηρός. Μία μέρα ήρθε ένας Έλληνας που ζούσε στην Ελβετία και άκουσε που το φώναζα Νασέρ. Όταν μετά από ένα διάστημα ξαναήρθε, έφερε ένα κουτί με απλά γλυκά και ένα με επίσημα. «Αυτά είναι για σένα», μου είπε, και μου έδωσε τα απλά γλυκά. «Αυτά τα καλά γλυκά», μου λέει, «είναι για τον Νασέρ». Εγώ κατάλαβα, λέει, από την προηγούμενη φορά ότι ήταν ο Νασέρ. Όταν τον συνάντησα, με κοίταξε με ένα θλιμμένο βλέμμα που μου ράγισε την καρδιά. Νόμιζε ότι ο Νασέρ μετεμψυχώθηκε και έγινε γάιδαρος. Και το πίστευε. «Βρε, είσαι στα καλά σου», του λέω. «Εγώ τον είπα Νασέρ γιατί ήταν ζωηρός γάιδαρος. Με κανέναν τρόπο δεν καταλάβαινε». «Και αυτό δεν είναι τίποτα. Να σας πω και ένα άλλο. Πριν από χρόνια είχαν πάει Γερμανοί στην Κρήτη για να κάνουν ένα μνημόσυνο για τους Γερμανούς που είχαν σκοτωθεί εκεί στην κατοχή. Την ώρα που έκαναν το μνημόσυνο, περνούσε ένας κριτικός με τον γάιδαρό του φορτωμένο με τις πραμάτιες του. Ο γάιδαρος, όταν είδε τους ανθρώπους εκεί μαζεμένους, άρχισε να αγκαρίζει. Ένας από τους Γερμανούς νόμιζε ότι ο γάιδαρος ήταν ο αδελφός του που είχε σκοτωθεί στον πόλεμο και μετεμψυχώθηκε. Τον γνώρισε και τον χαιρέτησε με τον γκάρισμα. Και ο Γερμανός στάθηκε προσοχή και τάκτ τον χαιρέτησε στρατιωτικά και κλάματα κτλ. Πάει αμέσως στον κριτικό και του λέει, «Πόσα θέλεις για να τον αγοράσω?» «Βρε, φύγε από εδώ», του λέει ο κριτικός. Ο Γερμανός του μετρούσε τα μάρκα. «Τόσα, τόσα, φύγε, άσε με», έλεγε εκείνος. Τελικά του λέει κάποιος, «Βρε χαμένε, τον πληρώνει το γάιδαρο για Μερσεντές, δώσ' τον». Ξεφόρτωσε τα πράγματά του ο κριτικός, τον ξεσαμάρωσε, τον ελευθέρωσε και τον πήρε ο Γερμανός με βουρκωμένα μάτια και τον πήγε στη Γερμανία. Σοβαρά, γέροντα. Γεγονός. Αν δεν το είχα ακούσει από σοβαρό άνθρωπο, δεν θα το πίστευα ούτε κι εγώ. Για την άσκηση των Ινδουιστών. Γέροντα, οι Ινδουιστές φθάνουν σε τέτοια αυτοκυριαρχία γιατί τους βοηθάει η μεγάλη άσκηση που κάνουμε τη γιόγκα. κάνουν και κάνουν και τι πετυχαίνουμε όλα αυτά. Η ορθόδοξη εγκράτεια και γενικά η πνευματική άσκηση αποβλέπει πάντα σε ανώτερο πνευματικό σκοπό στον αγιασμό της ψυχής. Η δική του σατανική κοσμική άσκηση γίνεται για να κάνουν ευλίγιστο κορμί, να γυρίζουν χέρια και πόδια σαν τον χάρτινο καραγκιόζι, να τους καμαρώνουν μερικοί ανόητοι άνθρωποι και να τους κοροϊδεύουν οι γελοίοι δαίμονες. Από μικρά παιδάκια στραβώνουν τα πόδια, βάζουν το ένα πόδι πάνω στον ένα νόμο και το άλλο στον άλλο και έτσι προσεύχονται. Ασκούνται χτυπώντας πολλή ώρα τα χέρια τους πάνω σε ένα τσουβάλι με χαλίκι, μέχρι να κάνει κάλο και μετά μπορούν να σπάσουν πέτρες, ξύλα κτλ. Αλλά και όσα λένε ότι αισθάνονται έχουν κάποια εξήγηση. Τραβούν λόγου χάρη τη γλώσσα μέχρι τη μύτη ή την ρουφούν μέχρι το λαρίγγι. Παθαίνουν ένα ερεθισμό, νιώθουν κάποια γλυκύτητα, έναν χαργαλισμό και λένε «Αυτό είναι το νέκταρ». Ύστερα πατούν κοντά στα αυτιά κάτι νεύρα και ακούνε «Βουβου, μουσική» λένε. Ή πατούν τα μάτια τους και αρχίζουν να βλέπουν αστράκια. Κάθονται με ανοιχτά τα μάτια στον ήλιο και μόλις τα κλείνουν βλέπουν φως. «Να, το πετύχαμε» λένε. «Είδαμε το άκτιστο φως». Οπότε ο διάβολος λέει «Αφώτα θέλετε, θα σας δώσω εγώ φώτα». Τους καλλιεργεί τη φαντασία και ύστερα, χωρίς να πατούν τα μάτια ή χωρίς να τα κρατούν ανοιχτά στον ήλιο, βλέπουν φώτα. Εμάς ο διάβολος, χωρίς να το προκαλέσουμε, προσπαθεί πολλές φορές να μας πλανήσει. Μας παρουσιάζει φώτα κτλ. Αλλά του γυρίζουμε την πλάτη. Πόσο μάλλον να τον προσκαλέσεις. Αφορμή θέλει. Δηλαδή, γέροντα, τους παρουσιάζει ο διάβολος διάφορες παραστάσεις? Ναι, τους καλλιεργεί τη φαντασία σε μεγάλο βαθμό και μετά τους πλανάει. Πηγαίνουν και μερικοί δικοί μας στους Ινδούς. Τους μαθαίνουν οι Ινδοί να λένε κάτι βρισχές στη γλώσσα τους για τον Χριστό, για την Παναγία, για τους Αγίους. Άλλοι ξέρουν ότι αυτά είναι βλασφημίες, άλλοι δεν ξέρουν και δαιμονίζονται. Μετά αρχίζουν να λένε άρρητα ρήματα. Φθάνουν σε μία έξαλλη κατάσταση και οι άλλοι που τους βλέπουν νομίζουν ότι βρίσκονται σε πνευματική κατάσταση. Είναι δαιμονική κατάσταση αυτή. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Ινδουισμός. Οι Ινδοί, ενώ είναι έξυπνος λαός, ενώ έχουν μεταφυσικές ανησυχίες και πολλή καρδιά, ασχολούνται με τη δίθεν φιλοσοφία, με πλάνες και με μαγείες. Τους Εβραίους τους αλωνίζουν με τις θεωρίες τους και βλέπεις οι αρχηγοί τους είναι σαν ταύροι και οι άλλοι εκεί στις Ινδίες πεθαίνουν από την πείνα. Έρχονται και εδώ στην Ελλάδα και ξεγελούν τον κόσμο με την Νιρβάνα, την τεμπελιά, τις μετεμψυχώσεις. Χρησιμοποιούν εντωμεταξύ στα βιβλία τους και κομμάτια από την Αγία Γραφή, από τη Φιλοκαλία, από τους πατέρες και έτσι προσελκύζουν τον κόσμο. Παλιά πού να πιστέψουν οι Ορθόδοξοι τις Ινδουιστικές θεωρίες? Τώρα πώς να το πει κανείς? Και μερικοί σωστοί άνθρωποι υποστηρίζουν τέτοιες ανοησίες και δίνουν του κόσμου τα χρήματα. Έχει κάνει μεγάλη ζημιά ο Ινδουισμός. Υπάρχουν γέροντα Ινδοί που είναι Ορθόδοξοι χριστιανοί? Πολύ λίγοι. Είχαν μείνει μερικοί από την εκκλησία που είχε ιδρύσει εκεί ο Απόστολος Ομάς, αλλά εγκαταλείφθηκαν. Άλλοι έγιναν καθολικοί, άλλοι προτεστάντες. Σήμερα εκεί οι Ορθόδοξοι είναι μετρημένοι. Αυτά που παρουσιάζουν ως θαύματα οι άλλες θρησκείες ή οι παραθρησκείες δεν έχουν καμία σχέση με τα θαύματα της δικής μας θρησκείας. Ο Χριστός ζητάει από μας το φιλότιμο. Δεν θέλει να τον αγαπάμε επειδή είναι παντοδύναμος. Αν ήθελε, μπορούσε να κάνει κάποιο θαύμα και να πιστέψει αμέσως ο κόσμος. Με αυτόν όμως τον τρόπο θα δέσμευε την ελευθερία του ανθρώπου. Γι' αυτό λέει «Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Η Ορθοδοξία έχει το θαύμα και τη Θεία Χάρη. Ο Ινδουισμός έχει τη μαγεία και τη φιλοσοφία. Αντικαθιστά το θαύμα με τη μαγεία και τη Θεία Χάρη με τη φιλοσοφία. Ο διάβολος δίνει στους γκουρού, στους μάγους και τα λοιπά δυνάμεις επειδή του δίνουν δικαιώματα. Έτσι μπορούν να κάνουν κάτι δίθεν θαύματα και ο άλλος που τους βλέπει τους θαυμάζει. Από τη στιγμή που βλέπει κάποιος ότι αυτός που κάνει αυτά τα ψευτοθαύματα δεν συγγενεύει καθόλου με τον Χριστό, πρέπει να καταλάβει ότι όσα κάνει είναι απάτη του διαβόλου, που δεν ξέρει να λέει ποτέ αλήθεια, αλλά όλο ψέματα και να ξεγελάει τα πλάσματα του Θεού. Όσοι έχουν καλή διάθεση, όταν προηγουμένως έχουν γνωρίσει λίγο την Ορθοδοξία, προβληματίζονται, γιατί βλέπουν ότι η ζωή των μάγων δεν είναι καθαρή, είναι μπερδεμένη, ενώ στην Ορθοδοξία βρίσκουν ζωή καθαρή και ανωτερότητα. Βρίσκουν ανθρώπους που έχουν αγιότητα και κάνουν αληθινά θαύματα. Στην Ορθοδοξία η καλοσύνη είναι το ξεχύλισμα της αγάπης του ανθρώπου προς το Θεό και προς τον πλησίον. Όλες οι άλλες καλοσύνες που γίνονται από αλόδοξους, πλανεμένους κτλ. Δεν έχουν τα πνευματικά εν Χριστώ στοιχεία, αλλά μπορεί να έχουν κάποια καλά ανθρώπινα στοιχεία. Όποιος ζει σωστά την ορθόδοξη ζωή έχει ταπείνωση, έχει αγάπη και δίνεται ολόκληρος για τον πλησίον, θυσιάζεται. Και την άσκηση, την νηστεία, την αγρυπνία που κάνει, πάλι τα κάνει από αγάπη προς το Θεό, όχι για να νιώσει κάποια ευχαρίστηση. Ο Χριστός ήρθε στον κόσμο για να σταυρωθεί από αγάπη για το πλάσμα Του. Πρώτα σταυρώθηκε και μετά αναστήθηκε. Είναι φθηνό να ζητάει κανείς πνευματικές χαρές. Άλλο αν ο Χριστός του δώσει να γευθεί την ουράνια γλυκύτητα, ενώ αυτοί που ασχολούνται λόγου χάρη με τις συνδουιστικές φιλοσοφίες, με τη γιόκα κτλ., με όσα κάνουν, αποβλέπουν στο να φτάσουν σε μία δίθε πνευματική κατάσταση, σε έκσταση, να νιώσουν μία ειδονή ή να γίνουν ανώτεροι από τους άλλους, χωρίς να ενδιαφέρονται για τους άλλους. Ας υποθέσουμε ότι ένας Ινδουιστής βρίσκεται σε μία ακροθαλασσιά και κάνει αυτοσυγκέντρωση. Αν εκείνη την ώρα κινδυνεύει κάποιος στη θάλασσα και ζητάει βοήθεια, αυτός θα μείνει τελείως αδιάφορος. Δεν θα κουνηθεί από τη θέση του για να μην στερηθεί την ειδονή που νιώθει. Ενώ αν βρισκόταν εκεί ένας ορθόδοξος μοναχός και έλεγε την ευχή, θα άφηνε το κομποσχήνι και θα έπεφτε στη θάλασσα για να το σώσει. Η παραπλάνηση των ανθρώπων. Γέροντα, όταν έρθουν ο προφήτης Ηλίας και ο Ενόχ για να κηρύξουν μετάνοια, ο κόσμος θα καταλάβει για να συνέλθει. Αυτοί που θα έχουν καλή διάθεση θα καταλάβουν. Αυτοί που δεν θα έχουν καλή διάθεση δεν θα καταλάβουν και θα πλανηθούν. Ο Χριστός μας προειδοποίησε ότι πρέπει να προσέχουμε πολύ, γιατί εγερθίσονται ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και δώσουν σημεία και τέρατα προς το αποπλανάν οι δύνατον και τους εκλεκτούς. Είναι μερικοί που κάτι πλανεμένους τους παίρνουν για προφήτες. Πριν από μερικά χρόνια, ένας προτεστάντης γύρισε συνέχεια με μία βαλίτσα πέτσινη που είχε μία επιγραφή γραμμένη στα αγγλικά. «Είμαι ο προφήτης Ηλίας». Φορούσε ένα πουκάμισο με κοντά μανίκια, είχε και μία αγία γραφή στα αγγλικά και έλεγε ότι κατέβηκε από τον ουρανό. Όταν το ρώτησαν τι πιστεύει και σε ποια θρησκεία ανήκει, είπε «Τώρα αυτά είναι χαμένα, δεν υπάρχουν τότε θρησκείες». Κατάλαβες, αφού όλοι οι καθολικοί, προτεστάντες, πεντηκοστιανοί, όλες οι αιρέσεις και όλες οι παραφιάδες των αιρέσεων είναι γι' αυτόν τον ίδιο. Από εκεί δεν καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται. Πόσα γράμματα μου έχει στείλει. Έγραφε διάφορα χωρία από την Αγία Γραφή και είχε όλο προτεστάντικες θέσεις. Έστελνε και σε διαφόρους πότε από την Αγγλία, πότε από αλλού ένα σωρό γράμματα. Κάποιοι πίστεψαν αυτά που έγραφε και ήθελαν να δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό ότι ήρθε ο προφήτης Ηλίας. «Μα είστε καλά, τι πάτε να κάνετε», τους είπα. «Ο κόσμος ο καημένος είναι ζαλισμένος». Αμαρτάνει κανείς και μόνον όταν ακούει όσα λένε οι πλανεμένοι. Είναι μερικοί που λένε «Άμα πιστέψεις ότι θα γίνει έτσι, θα γίνει». Αυτό είναι πίστη στον εαυτό τους, αλλά πίσω από τον εαυτό τους είναι το ταγκαλάκι. Κάνουν Θεό τον εαυτό τους και απογυμνώνονται από τη Θεία Χάρη. Με κάτι τέτοιες θεωρίες κοιτάζουν να ξεγελάσουν τον κόσμο. Ένας 45άρης παρουσιαζόταν ως απόφυτος της σχολής της Χάλκης και έλεγε διάφορες ινδουιστικές φιλοσοφίες. «Εσύ», του λέω, «κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στον κόσμο όταν λες τις εξευγενισμένες βλακίες των Ινδών και συγχρόνως παρουσιάζεσαι ότι τελείωσες τη σχολή της Χάλκης. Πρόσεξε, θα δαιμονιστείς». «Γέροντα, γιατί οι διάφορες παραθρησκείες στην Ελλάδα επιδιώκουν να παρουσιάζονται ως σωματεία κτλ. Και δεν λένε ότι είναι θρησκείες?» «Το κάνουν παραπλανητικά. Και βλέπεις, ενώ ο Άγιος Κωνσταντίνος κατήργησε την ειδωλολατρεία και καθιέρωσε ως επίσημη θρησκεία όλης της αυτοκρατορίας το χριστιανισμό, σήμερα πάνε να φέρουν πάλι την ειδωλολατρεία. Επιτρέπουν να φτιάχνουν τζαμιά, να έχουν ιγκουρούδες στα δικά τους μοναστήρια, να κάνουν ελεύθερα διαλέξεις, να γίνονται διάφορα κέντρα προσιλητισμού. Οι μασόνοι να δρούν ελεύθερα, οι Ιαχωβάδες το ίδιο. Βάλετε η Ορθοδοξία με ένα σωρό θεωρίες, αλλά δεν θα σταθούν αυτά. Θα σωριαστούν. Οι ταλέποροι άνθρωποι παρασύρονται γιατί έχουν απομακρυνθεί από το Θεό και έχουν φτάσει σε σκότηση. Μου είπαν δύο νέοι ότι πήγαν στην Χεβρόν για προσκύνημα και τους έβαλαν ένα σκουφάκι το εβραϊκό για να προσκυνήσουν τους τάφους του Αβραάμ. Τι να το κάνεις το προσκύνημα αφού έβαλες αυτό που χρησιμοποιούν οι Εβραίοι στη λατρεία τους? Τι να πεις, μεγάλη σύγχυση. Στο Παρίσι έξω από μία ρωμαιοκαθολική εκκλησία έγραφε «Διδάσκεται η εξάσκηση της ευχής με τη μέθοδο της γιόγκα». Πού έφτασαν? Αρχίζουν ύστερα τα ψυχολογικά προβλήματα και παλαβώνουν. Δεν ξέρουν τι ζητούν μετά.